Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama Andri di sini di acara podcast Malam Seram. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, malam ini di episode kali ini ada dua segmen. Yang satu bacain thread dari Nasura. Dan yang kedua ada satu cerita. Jadi podcast malam ini ada dua segmen. Cerita yang satu thread pengebluk terusan yang kemarin dan sudah tamat. Jadi yang segmen keduanya itu cerita dari saya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai cerita malam ini. Sengaja saya pasang cerita ini hanya khasanah kekayaan Jawa dan Indonesia yang mulai dilupakan dan hilang. 309. Seperti pidatonya sang maestro MH Ainun Najib bahwa Allah pernah menyembunyikan Syekhful Kahfi di dalam gua Kahfi 309 tahun, menandakan betapa gentingnya situasi yang sedang kita hadapi. Please everyone, keeping on pray and stay safe. Love you. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Mbah Kung berat menceritakan ini, tapi kalian semua sudah besar, sudah harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang penting dan mana yang tidak. Apa yang aku ceritakan di kemudian hari bisa kalian pakai sebagai pegangan hidup. Ingatlah, Tuhan itu Rahman Rahim. Kalian semua bermanjalah. DP-DPO. Saya tetap tidak menemukan kata yang tepat untuk mengartikannya. Mungkin ada yang bisa bantu? Mendekatlah kepada Tuhan ketika suatu saat kau menghadapi semua masalah yang pelik. Kami semua terdiam, seolah kami semua terhipnotis oleh keseriusan Mbah Kung. Muko-muko kabeh sing ninggal amargo pakebluk, ninggal kanthi iman balik maring ngarsani Gusti. Mbah Kung memulai kalimatnya. Semoga yang meninggal karena pakebluk meninggal dengan iman dan pulang ke haribaannya. Amin. Hampir berbarengan kami semua mengamini. Nopo wonten ingkang wangsul boten dateng asanipun Gusti Mbah Kung? Tanpa mengajukan pertanyaan yang sebagian dari kami pada waktu itu belum paham apa maksudnya, termasuk diriku. Apa ada yang pulang tidak ke haribaannya Mbah Kung? Yono, akeh malah. Ya ada, banyak malah. Maksudipun pripun Mbah Kung? Anjani bertanya. Dan ini untuk pertama kalinya aku melihat Anjani serius dan tidak ngocol. Maksudnya bagaimana Mbah Kung? Yo, pas wis dilebokne ning kuburan terus diudari tali pocongi, tibane dudu mayit nanging tebok. Di sini aku benar-benar merinding dan aku yakin semua yang ada di musola juga merasakan hal yang sama. Wajah mereka tampak tegang. Bahkan ada yang langsung pucat pasi mendengarkan Mbah Kung menyebut tali pocong. Ya, pas dimasukkan ke liang lahat dan dilepas tali pocongnya, ternyata bukan jasad, tapi kedepuk pisang. Lajeng mayitipun ijal datang pun di Mbah Kung. Lagi-lagi tambah mengajukan pertanyaan yang sama sekali gak terpikirkan olehku. Terus mayatnya hilang kemana Mbah Kung? Kalap. Mendengar kata kalap, kami semua terdiam. Mulut kami seperti dikunci rapat-rapat. Hati kami tercabik-cabik oleh kengerian yang tak tergambarkan. Kalap adalah kata-kata yang paling ditakuti oleh siapapun di dusun kami. Dari mulai anak-anak sampai orang tua mengetahui dengan benar apa arti kata-kata tersebut. Kami dilarang keluar rumah pada saat surup. Begitu surup datang, kami semua sudah harus di dalam rumah. Pintu rumah dan jendela sudah harus ditutup rapat-rapat. Karena kami percaya bahwa surup adalah masa peralihan, saat paling riskan. Bangsa lelembut baru saja terbangun dan memulai aktivitasnya. Bisa saja mereka kesasar ke alam kami, atau sebaliknya. Kalap adalah hilang di bawah lelembut atau kesasar ke dunia mereka. Kami masih terdiam untuk beberapa lama dan sibuk dengan pikiran masing-masing. Hingga akhirnya suara Mbah Gung menyadarkan kami semua. Wes, ra usah sumelang. Rasa sumelang terwedi kuwi sakjane ngono gurning jero ati. Lek atine tatak ya ora apa-apa. Kabeh iki kuncine kok ati. Sudah, tidak usah khawatir. Rasa khawatir dan takut itu sesungguhnya hanya dari dalam hati. Jika hatinya kuat, ya enggak akan ada apa-apa. Semua kuncinya dari hati. Kersani pun sakit tatak, pripun bakung. Anjani kemudian nyeletuk. Dan aku benar-benar tidak melihat Anjani seperti biasanya. Hari ini seperti Anjani yang berbeda yang ada di hadapan kami. Supaya bisa tatak, bagaimana caranya bakung? Kudune cedok marang pangeran, tansah eling marang ngarsani gusti. Ya harus dekat-dekat Tuhan, selalu ingat kepada yang maha kuasa. Bakung, saklituni pun supados ngertos menawi niku mayat sanis debok. Sejatosipun nopo sababmu sabab ipun kok tali pocong kedah dipun buka. Saklajengipun mayat dipun adepaken kiblat. Tur dipun asani ugi dipun talkim. Lagi-lagi tampah mengajukan pertanyaan yang tak terduga. Aku selalu kagum dengan kejelian dan memahami setiap detail dari wejangan Mbah Gung. Mbah Gung, selain supaya tahu bahwa itu mayit bukan pelepah pisang, sesungguhnya apa sebab musabab kok tali pocong harus dibuka? Kemudian mayit dihadapkan kiblat, setelahnya diajani dan ditalkim. Awe dewe ki ngelakotur bakal ngelakoni papat urip. Sepisan topo ning jeru garbane kanjeng ibu. Kaping pindu urip ning alam dunyo. Kaping telu alam kubur. Kaping papat alam akhirat. Lah mayit kui bakal melebu alam kubur. Lek wis nyadar, lek radi udari yo weruh kiblat. Diazani kui tegese dielekne lek mayite kui wis metu kok dunyo. Tur bakal mlebu alam barzah utawa alam kubur. Ditalkim kui tegese diwarai, dituntun, ditakoni malaikat ben iso jawab. Artinya kita semua mengalami dan akan mengalami 4 kehidupan. 1. Bertapa di dalam kandungan ibu. 2. Hidup di dunia. 3. Alam kubur. 4. Alam akhirat. Lah, mayit itu akan masuk alam kubur kalau sudah tersadar kalau tali pocongnya tidak dilepas. Dia ya tidak bisa melihat kiblat. Diadani maknanya mengingatkan, diingatkan bahwa dia akan memasuki alam kubur. Ditalkim itu diajari, dituntun agar ketika ditanya oleh malaikat bisa jawab. Ngoten niku teng nopo Mbah Gung, kok ruku ipun utawi sarung ipun ingkang pecah dipun kubur sekalian kale mayit? Kali ini ku beranikan bertanya karena ku pernah melihatnya. Kenapa Mbah Gung, kok mukena atau sarung dari orang yang meninggal ikut dikubur? Kui kanggo saksi. Itu buat saksi bahwa selama di dunia dia menjalankan sholat. Mbah Gung, manuk culi niko sejatosipun pripun? Anjani lagi mengajukan pertanyaan yang tak terduga. Kami semua terdiam, batin kami ciut, karena manuk culi adalah hal yang ditakuti anak-anak dan sebagian orang tua di dusun kami. Katanya pertanda buruk atau pengingat bahwa malam di mana manuk culi berbunyi akan ada sesuatu yang terjadi, dan biasanya bukan hal baik. Bakung, manuk culi itu sesungguhnya bagaimana? Bakung tersenyum simpul sebelum akhirnya beliau berkata, kui ngono jane pocong sing lali radi uculi terus nyusul ning manuk. Itu sebetulnya pocong yang lupa gak dilepas tali pocongnya dan nyusul ke burung. Sing ono sing tokon mane opora? Masih ada yang tanya lagi apa tidak? Bakung, nopo bedanipun sholat kalian sembahyang? Tampah kembali bertanya, apa bedanya sholat sama sembahyang? Kali ini Mbah Kung tertawa terbahak-bahak. Kami pun ikut tersenyum dan tertawa kecil, karena sesungguhnya kami tidak paham apa yang membuat Mbah Kung tertawa. Kabeh ono makna nih. Dewe-dewe tur podo pentinge. Sembahyang kui sing bendino mbok lakoni limang wektu. Salat kui tegesi eling terus marang pangeran. Tegese opo sing mbok lakoni ning jero sembahyang utawa salatmu kui kudune dadi patokan uripmu. Semua ada maknanya sendiri-sendiri dan sama pentingnya. Sembahyang itu yang tiap hari kau lakukan lima waktu, dan sholat itu maknanya terus mengingat Tuhan. Maknanya apa yang kamu lakukan dalam sembahyangmu atau sholatmu itu harus jadi pegangan hidup. Iki besok-besok lek awakmu kabeh nemoni pagebluk iki dongani. Pasurup sahadat ping telu terus jauh ning pangeran supaya didohne soko penyakit, diparingi sehat, kuat atine, selamat dunyo akhirat. Terus moco fatihah, mari ngono tasbih sampai maghrib. Ini jika suatu hari nanti kalian bertemu pagebluk, ini doanya. Waktu tenggelamnya matahari, tapi Mega belum keluar, sahadat 3 kali, lalu memohon agar dijauhkan dari penyakit, dikasih sehat, dikuatkan hatinya, diberi keselamatan dunia akhirat, lalu baca surat Al-Fatihah, setelah bertasbih hingga maghrib. Bengi, tengah wengi, sholat sunnah, rong rokaat, terus sahadat ping telu, dungane podo nyuwun diparingi didohne soko penyakit, diparingi sehat, kuat atine, selamat dunyo akhirat. Terus fatihah, mari ngono tasbih sak kuate, sak dremilile. Tengah malam sholat 2 rakaat, terus sahadat 3 kali, dan minta hal yang sama, lalu baca fatihah. Setelahnya bertasbih semampunya sampai lidahnya gemetaran. Selesai. Oke. Itu dia thread dari Nasura @nasura2101. Sudah selesai. Ada petuah ya di sini, ada nasihat-nasihat yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup. Seperti yang saya bilang, di sini itu nggak ada hantu-hantuan ataupun horor-hororan. Di sini menceritakan cerita kakeknya pada saat terjadi pagebluk itu harus seperti apa, dan orang yang meninggal karena pagebluk itu bagaimana. Jadi untuk seperti saat sekarang yang kita alami ini, ada semua di sini. Jadi kawan-kawan jangan takut, sahabat-sahabat malam podcast malam seram ini jangan takut. Yang meninggal karena pagebluk itu sahid, dan kita sebagai orang yang tidak terkena itu wajib menguburkan dengan baik gitu kan. Karena jika kita tidak menguburkan seorang mayat, dosanya itu sampai ke kita juga. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast Malam Seram hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune with me. Terus nantikan cerita-cerita seram lainnya, dan mungkin saya akan membacakan thread-thread yang lain dari Nasura juga. Dan insya Allah ya, thanks Nasura sudah mengizinkan saya. Dan boleh dong saya bacain lagi thread-threadnya yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama Mbak Andri di sini di acara podcast Malam Seram. Apa kabar kalian? Tentunya baik-baik saja kan? Masih dalam suasana gak mencekam sih, mengkhawatirkan. Karena virus COVID-19 dengan tag di rumah saja, banyak tag-tag lain seperti itu, di rumah saja, bekerja dari rumah, dan segala sesuatu dilakukan dari rumah. Ya, walaupun jenuh atau bete, tetap harus dilaksanakan. Jadi daripada kalian-kalian jenuh, dengerin podcastku ya. Ada banyak cerita-cerita menarik yang akan saya ceritakan. Saya masih menunggu nih dari teman-teman yang dengerin untuk mengirimkan cerita-cerita kalian yang pernah dialami, cerita-cerita seram, cerita-cerita tidak masuk akal, aneh, dan segala macamnya yang berbau-bau hantu. Masih ditunggu ya. Kirimkan cerita kalian ke email malamseram738@gmail.com ya. Saya akan tetap menanti. Oke. Malam ini saya akan menceritakan satu buah cerita dari keluarga. Dari ibu saya. Kemarin saya dapat cerita ini dengan sedikit merayu-rayu karena saya tahu beliau banyak sekali mengalami hal-hal aneh saat kecil, dan sampai sekarang pun beliau masih mengalami. Oke. Mungkin ceritanya buat kalian enggak serem, enggak rame gitu kan. Tapi buat saya sih cukup merinding ya. Ibu saya dulu tinggal di Jawa, Jawa Timur, tepatnya di Malang, Dampit, Sukorame. Beliau mengatakan seperti itu. Kejadiannya ini sekitar umur 8 apa 9 tahun lah, beliau lupa lagi, tahun 60-an itu ya. Nah, jadi beliau ini punya adik cukup banyak, 9 orang. Ya, kalian tahulah tahun 60-an bukan dari keluarga berada ya. Ibuku ini dari ya orang tidak punya, sebut seperti itu. Nah, suatu hari ibu saya ini disuruh oleh ibunya atau mbah saya untuk pergi ke warung membeli ikan asin. Saat itu sekitar jam 4 apa jam setengah 5 lah katanya, udah sore kata ibu saya. Mbah ini nyuruhnya udah sore. Karena masih kecil, ibu saya agak sedikit menolak karena dia bilang takut udah sore, lagian warungnya juga cukup jauh gitu kan, sekitar ya 1 kilo apa 2 kilo lah katanya gitu. Dulu kan memang belum ada penerangan, kemudian kendaraan juga jarang gitu kan. Nah, karena si Mbah ini marah, ibunya ibu ini, ayo cepet belikan katanya gitu. Kalau nggak nurut, kualat ntar kamu gitu kan. Ya ibu saya daripada kualat, mending berangkat deh gitu kan. Nah, sambil nangis ibu saya di jalan gitu ya, terisak-isak karena sedih gitu kan. Terus dia jalan, akhirnya cukup lama lah jalannya gitu kan. Jalan katanya terus naik turun gunung, terus bukit, belok belok berbelok belok gitu kan. Nah akhirnya dia nyampe di satu jembatan. Nyampe di satu jembatan, terus keadaan saat itu sudah maghrib ya, udah agak-agak gelap. Terus ibu saya bilang, kalian tahu lah keadaan jalan desa waktu itu, penuh pepohonan, kemudian gelap gitu kan, jalanan juga pokoknya creepy banget deh katanya gitu. Nah, sekitar 6:30 malam lah, kata ibu saya, terus dia duduk di satu undakan di ujung jembatan. Jadi kalian tahu ya, kayak apa, jembatan itu di ujung itu suka ada tembok buat duduk gitu loh. Udah tembok, kemudian ada pilar sedikit buat si besi-besi jembatan itu. Nah, ibu saya tuh duduk di tempat duduknya itu, dia nangis, terisak-isak gitu, mungkin sedih ya, karena kata ibu saya, ya tahu sendiri lah gitu dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba tercium wangi bunga sedap malam. Kalau kata orang Jawa Timur, sedap malam ini identik dengan sundel bolong. Ya, bunga sedap malam di Jawa Timur itu disebut kembang sundel bolong. Nah, tercium tuh wangi bunga itu, ibu saya mengendus, ini kok ada bau kembang sundel bolong ya. Tapi karena ibu saya sedang sedih, dia cuma, ah bodo amat deh gitu kan. Terus dia masih terisak-isak di situ. Terus ada suara anjing melolong. Dingin. Tiba-tiba suhunya menjadi dingin. Ibu saya gak peduli sih, dia cuek gitu kan. Nah, tiba-tiba di depannya ada perempuan. Cantik banget, katanya begitu. Aku tanya, pakaiannya seperti apa, Ma? Pakaiannya panjang, putih, gelusur tanah, katanya begitu, menutupi tangan. Rambutnya panjang, tapi gimbal, tapi wajahnya pucat, putih. Lalu dia bertanya, jangan kalian pikir dia tanya seperti orang biasa. Dia tuh bertanya dengan suara agak dipengek gitu, kalau saya bisa bilang sih mungkin sambil kayak orang dipencet hidungnya gitu kan. Dia bertanya pada ibu saya. Saya pakai bahasa Indonesia ya, karena bahasa Jawanya saya enggak tahu. Dia bilang gini, "Dok, ngapain kamu di sini? Ini udah malam. Pulang sana. Gak takut apa kamu di sini? Kamu gak tahu ini tempat apa?" Katanya begitu. Ibu saya yang masih polos terus bilang, "Enggak mbak, aku gak mau pulang. Aku takut dimarahi ibu. Aku disuruh sama ibu beli ikan asin." Katanya begitu. "Kalau aku pulang gak bawa ikan asin, ntar aku dimarahi." Terus kata si perempuan ini lagi, "Ya udah, kamu pulang sana, gak usah beli ikan asin. Ini aku kasih ya, kamu bawa pulang. Tapi ingat, kamu pulang setelah berjalan jangan lihat ke belakang." Katanya begitu. Kata ibu saya, "Ini apa mbak?" Katanya gitu. "Udah, gak usah banyak tanya, pulang aja, bawa pulang." Ya, ibu saya gak mikir apa-apa lah. Cuman si wangi kembang itu banget gitu kan. Nah, begitu dia terima, terus dia bilang, ibu saya ini bilang, "Kok ini bau apa ya mbak? Kok bau basin?" Katanya gitu. Saya tanya, "Basin itu apa sih?" Kata ibu saya, "Bau-bau bangkai gitulah, bangkai busuk." Nah, akhirnya, "Udah, jangan banyak tanya, katanya kamu pulang sekarang." Akhirnya ibu saya terima bungkusan itu, kemudian pulang. Tapi, kata ibu saya, dia penasaran, siapa sih sebenarnya perempuan ini? Ketika 10 langkah, dia berbalik. Dan dia melihat si wanita itu yang juga membalikkan badannya. Dan kaget bukan main. Punggungnya bolong, penuh belatung, dan berdarah. Lalu kata ibu saya, dia berbalik lagi. Dan wajah cantik itu berubah jadi menyeramkan. Dan dia dengan suara menggeram menakut. Kan dia bilang, "Sudah aku bilang jangan berbalik." Ibuku lari sekencang-kencangnya karena ketika yang dia tahu itu bukan manusia, itu sundel bolong. Kata ibuku begitu. Ibuku lari terbirit-birit sampai nabrak seseorang. Ternyata itu tetangganya. Ibuku bilang namanya bapak siapa lah, aku lupa, bapak A ya, aku bilangnya bapak A. Ketemu sama bapak A, kemudian diantarkan pulang ke rumah. Ibuku menangis terseduh sedan. Lalu ibuku ini sakit. Setelah bertemu dengan itu, besoknya ibu saya sakit 3 hari. Nah, si bapak yang nemuin ibu saya ini menjenguk dan bertanya pada mbah, "Bagaimana keadaan anakmu?" Tanya gitu. "Oh ya, sakit," kata mbahku. "Sakitnya panas gitu kan." Lalu kata si bapak ini, "Duh, anakmu itu bukan sakit panas biasa," katanya, "karena ada seseorang." "Apa?" "Bukan seseorang, ada makhluk yang mengikutinya. Kamu obatin saja sama orang pintar," katanya begitu. Ya, dulu kan ustadz sedikit ya. Akhirnya dibawalah sama orang yang kita sebut orang pintar, kata ibu saya. Terus bilang orang pintar ini, katanya, "Kamu harus menjaga anakmu baik-baik karena dia ini sedang diawasi." Kaget kan, "Diawasi kenapa mbak?" "Dia itu lagi diarah," katanya begitu. sudah, kalau kata Indonesianya apa ya, sudah ditandai bahwa kalau sekali lagi malam-malam dia ke situ lagi, dia akan diambil untuk jadi temannya. Dan akhirnya ibu saya lepas dari si makhluk itu dan namanya diganti, karena kata ibu saya namanya yang waktu kecil itu dia selalu bisa melihat makhluk-makhluk halus begitu. Itu cerita tentang sundel bolong dari ibu saya. Serem ya. Bayangin nih kamu, ketika dia berbalik, dia nunjukin punggungnya, lalu dia ngomong dengan seremnya. Ngeri deh. Walaupun aku pernah lihat gitu kan, sebangsa itu gitu. Bayangin jadi ibuku yang lihat langsung nyata. 10 langkah. Oh, tidak. Aku udah pingsan kali di situ. Oke. Itu dia cerita saya malam ini. Semoga kalian terhibur. Untuk malam ini satu cerita aja. Oke. Masih ada cerita-cerita seru. Cerita-cerita seram lainnya. Masih dari ibu saya. So, tetap mendengarkan. Jangan kemana-mana. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadah.